Napravio si portret Jovana Memedovića od 4000 boca za Svetski dan reka i htela sam da te pitam da li smo došli do toga da je potrebno ovako nešto uraditi kako bi se ukazalo na neke veće probleme koji postoje u našem društvu.
Ovo je sitnica u odnosu na ono što moramo kao društvo da uradimo. Tako da i situacija je odavno alarmantna i odavno je stanje u društvu tako da možda više nema ni rešenja za sve probleme. Nažalost, kad tako moram da kažem, iako sam večiti optimista, to je bio jedan moj gest da na taj način, da ono što me pogodilo, da je moja omiljena reka Sava na kojoj sam proveo celo leto i da imam čamac u ostalom koji stalno koristim, da je toliko bila zagađena da ja čak nisam mogao da verujem da postoje ljudi koji uzmu samo tako i na vošeban način bace nešto u vodu i ne mogu i na ulici to da razumem kad bace otpadke. Ali ovo za reke je nešto specijalno, s obzirom da ako su oči ogledalo duše, onda su reke ogledalo prirode.
Koliko je tebi vremena oduzelo da sve to uradiš? Na kraju si imao i neku malu pomoć prijatelja i drugara, ali kako je trajao taj proces? Kako si, mislim, imaš ljude, padne im ideja na pamet i prosto ono kao, ma nema šansa ću to da uradim. Meni se čini da ti otprilike sve što ti padne na pamet to i uradiš.
Bilo je jako teško, ne mogu da budem lažno skroman. Je na kraju ispalo onako kako sam želeo, međutim to je sve jedan proces, jedan eksperiment zapravo koji me pokreće i svaki put ti neki projekti koje smišljam mi zapravo daju snagu da idem dalje i da eksperimentišem dalje bez obzira da li će taj rezultat na kraju da bude uspešan ili ne, u svakom slučaju taj eksperiment i pomeranje u tom stvaralačkom procesu je jako važno. Što se tiče samog rada i izrade, trajalo je otprilike nekih 10 dana, gde su od toga 5 dana aktivnog rada, a jedan od tih dana je bio i onaj kada je 15 mojih prijatelja, kolega, pratilaca došlo da mi pomogne i gde su 12 sati bez prestanka sa mnom radili, a ja sam onda ostao još posle 4 sata do uveče u 10 da farbam, da bih se vratio ujutru u 6 da nastavim sa tim farbanjem boca i taj dan da sve to spakujem i stavim na reku i da izbacim do uveče u 7. Tako da u principu u petak uveče nastupila klinička smrt da bi to sve bilo spremno za nedelju i za taj svetski dan reka kada sam to želeo da prezentujem svetu, ali eto i bilo je mnogo poteškoća. Jedna odnosno poslednja u nizu bila ta što je pala kiša i što sam morao da čekam da podignemo dron, jer jedina fotografija koja je važna je zapravo ta iz drona, gde se sagledava taj portret, da smo došli za malo da padne mrak. Tako da sve je bilo nekako...
Baš ti se sve namestilo, super.
Da, sve je išlo kako ne treba, ali na kraju je sve ispalo kako treba.
E sad da, na tom tragu, ti si negde, pročitala sam u jednom intervju, rekao da će umetnost spasiti svet, kao i svi veliki heroji, meni se čini da oni redovno onako nailaze na prepreke. Šta misliš, šta to sputava ovog heroja, odnosno umetnost da spasi svet?
Umetnost sputava to što je sve više na marginama, zapravo kod nas je odavno i van margina, s obzirom da je budžet za kulturu posle ovog rebalansa 0%. U svetu to nije tako, u kulturu se ulaže, međutim nekako sve više isplivavaju neke druge stvari koje su, ajde recimo mainstream, od koje se lako komercijalizuju, od kojih se živi, od kojih velike kompanije profitiraju. Umetnost je tu definitivno ne u dobrom položaju i onda zapravo kada sve to uzme u obzir, to su neke stvari zbog kojih jako teško i naravno ako je umetnost angažovana onda su tu druge prepreke poput cenzura i poput toga da jednostavno ne može da se ne dopadne svima, čim se ne dopada ili čim smeta odmah ovde pogotovo u našoj sredini Kasabi odmah je to disident ili odmah si opozicija i jako se ne baviš politikom, ali nije ni važno, jednostavno lakše je da se okarakterišu kao tako nekog i da onda uvek budeš negde odbačen. Ali zapravo sve to negde je za ljude koji se istinski srcem bave umetnošću pokretačka energija i sigurno je da će umetnost spasiti svet, ima toliko primera. Jedan od posljednjih koji sam imao prilike da vidim je jedna od najozloglašenijih favela Južne Amerike, a najozloglašenija Medeljina koja je pretvorena u art district, gde je nekada ona bila favela u koju kada uđe četa vojske ili bataljon policije, niko se ne vrati kasarnu ili stanicu, do toga da sad tamo turisti slobodno šetaju, da je hiljade umetničkih galerija, da je se deca bave umetnošću i tako dalje. Tako da to je jedan od primjera kako se umetnost kad se infiltrira u društvo može da posluži kao nešto dobro i zapravo je problem u tome što mi ne otvaramo vrata kulturi i obrazovanja. To su dve glavne stvari za svaku civilizaciju, za jedno društvo. I jedna od stvari koju ja radim zapravo taj Urban District na Bežanijskoj kosi, muzej na otvoreno, moj festival ulične umetnosti, gde zapravo ja gradu poklanjam radove kroz naravno sve umetnike iz Srbije koji se time bave za početak, onda i neki strani kao recimo Farid Reda, Meksikanac, jedan najpoznatiji na svetu koji je klonio mural jedan na Bežaniji, drugi uz pomoć udruženja Donji Dorćol na Donjem Dorćolu i tako mnogo nekih stvari gde recimo pojedinci pokušavaju da promene svet bez bilo kakve pomoći institucije kulture, da li na gradskom, republičkom, je potpuno nebitno, ali definitivno još uvek za kulturu moramo se borimo sami.
E sad negde na tom tragu, kada pričamo o toj nekoj borbi pojedinca, umetnika, generalno ljudi u kulturi, vrlo zanimljiva stvar se desila sa tvojom instalacijom Razapetog Hrista na Raskrsnici. Negde čini mi se da čak i to sve što se desilo ti je donelo, ako tako možemo da kažemo, još neki dodatni publicitet. Kako si ti reagovao na to kada su krenuli da sklanjaju instalaciju?
Ne, ja sam ih čekao do rano ujutru.
Ti si bio spreman.
Da, ja sam bio tu deo performansa i posmatrao sam to, teo sam sve da snimim, međutim, mnogo im je dugo trebalo da oni dođu i onda sam ja otišao spavati, sam bio mnogo umoran. Ali već oko 10 je to bio jedan pravi, nazvat ćemo cirkus, 7 policijskih automobila, 2 komunalna, 1 forenzika, novinari i tako dalje. Kao da se desio jedan masakr, a ne postavljanje jedne umetničke instalacije od kartona. Onda je došla i korpa za rad na visini, koju ja inače nikada ne mogu da dobijem za potrebe oslikavanja murala, za ovo čemu sam pričao i za festival. Ali ona tu odmah bila spremna da reaguje normalno kada je u pitanju ovako neko delo. E sad, stvari u tome da su oni zapravo, ja sam se zahvalio inspektoru stanici na televiziji nebrojeno puta za to da su oni tada učinili više za umetnost nego bilo kog što je učinio i da su toliko popularizovali to, tako što su kroz sve medije nekoliko dana, nekoliko puta dnevno pričali o toj instalaciji Razapetog Hrista na kamerama, tako da performans je uspeo i jednostavno svi su bili tih dana u službi umetnosti. To je najbolja stvar koja se desila, to je ono što sam i želeo da postignem i naravno da ukažem na mesta nove vere, a to su kamere koje nas posmatraju.
Dakle, sve u svemu, ono što je bitno, performans je uspeo. Sad, na koji način, a ako ništa, i ti si mogao da vidiš da postoje možda neke stvari koje ti se ipak ne daju.
Ja sam dobio i nagradu, gonem je po zakonu o krivičnom postupku, tako da to je još jedna od nizu mojih nagrada kojih imam već dosta. Ne prekršajne više i ne brojim, krivične su tu još su na prste jedne ruke, ali lagano se skupljaju.
E sad kada... kada pričam upravo o tom, ne znam šta je tu zakočilo i kakva je zapravo, kakva je ta, ajde kažemo, prekršaj ili kako već, da li je to zbog lokacije, zbog načina, zbog onoga što nosi. Kada pričamo o lokacijama, ti si arhitekta. I koliko je tebi bitno zapravo mesto i koliko to znači kada nešto, da li oslikavaš ili postavljaš ili kao što je slučaj reka kada nešto radiš?
Pa kada bi se gledalo, posmatralo ova arhitektura koja nam se trenutno dešava, koju imamo prilike da posmatramo u našoj kasabi, u našem okruženju, delovalo bi da taj duh mesta nije važan. Međutim, jedna od prvih lekcija svih onih pravih arhitekata koji su studirali, koji su učili fakultet, školu, zna se da je taj duh mesta, genius loci, jedna od najbitnijih stvari i da zapravo sve počinje od toga. Što se tiče konkretno ovoga čime se ja bavim iz hobija, to je oslikavanje murala, oni su direktno vezani za arhitekturu, jer na arhitekturi nastaju na zgradama, da li su to kalkani, zabati ili su frontovi nekih fasada, da mostovi ili bilo koja mesta u nekom urbanom području. Ja jako vodim račun o tome jer je zapravo jedan od koncepata koje razvijam stavljanje tih murala u kontekst i pravljanje novog vizualnog identiteta grada. Samim tim arhitektura je vrlo prisutna, ona je neizostavna i ona je zapravo pre svega, kao što i znači arhitekta, znači prvi graditelj. I onda je to neko ko mora da vodi račun o svemu. Naravno, opet ponavljam da u praksi u ono što imamo da vidimo oko nas, to jednostavno kao da nije istina, ali nadam se da će se i to promeniti.
E sad da se vratimo upravo negde smo i počeli tu priču od onoga kako je sve i krenulo, a to su upravo murali. Kako si uopšte došao na ideju da kreneš time da se baviš prvo iz hobija, a onda i da to bude nešto zaista profesionalno i nešto što krasi mnoge zgrade i fasade u Beogradu, ali i šire?
Pa upravo ta arhitektura donela mi poznanstvo s jednim čovekom, mojim imenjakom Andrejem Žikićem, poznatim kao Artez, koji se time bavi još od svojih dečačkih dana, tako da kad sam ga ja upoznao na studijama i video šta on radi, jednostavno sam poželao da se ja bavim time i eto, samo sam kupio boje i počeo. Nije možda priča kako bi očekivali da čujete, ali je bilo tako i sve ostalo, eto, reći ćemo da je istorija. Krenuo sam da radim, jako sam to zavoleo, onda je to postala moja strast i trenutno je to nešto bez čega ne mogu da počnem da završim dan, jednostavno ona izreka, nijedan dan bez linije, potpuno tačna, da li je to na kompjuteru, papiru ili zidu, jedna obsesija koja mi ne da mira i da stalno smišljam nove stvari koje ću da realizujem. Ali eto, počelo je od arhitekture i s arhitekturom će se i završiti.
E sad nešto što je vrlo zanimljivo, ti ne slikaš samo i ne oslikavaš samo u našoj zemlji, već koliko je meni poznato ti imaš dosta radova i u inostranstvu. Kakvo je tvoje iskustvo sa radom u nekim drugim zemljama i gde si je to sve imao prilike da prikažeš svoj rad?
Pa što se tiče tih mojih radova, nije toliko rasprostranjeno koliko sam imao prilike, s obzirom da radim na fakultetu kao asistent na arhitektonskom fakultetu u Beogradu i onda nemam vremena da toliko putujem i da se bavim samo time. Vidjet ćemo šta će nam budućnost doneti. Za sad su to recimo Kuba, Kalifornija, Grčka, Italija i tako. Neka tu mesta u okruženju, Makedonija. Ima puno poziva, ali kažem, vreme je trenutno nešto, pogotovo sad i ova celokupna situacija za svim onim što nam se dešava s ovim virusom. Polako. Postoje i pozivi za neke inostrane izložbe i mislim da će tek u narednom periodu to sve da krene da se otvara.
I sad vrlo zanimljivo, u tvom radu su i ti gerilski radovi i ti imaš taj serijal koji se zove Zlatno doba. Šta se očekuje, odnosno šta sve postoji u tom serijalu?
Zlatno doba je serijal koji se nametnuo sam po sebi, jer nebrojeno puta smo na televiziji od jednog gospodina čuli da je nam neprijatno je koliko nam dobro ide i da jednostavno je zlatno doba trenutno. Ja se u potpunosti slažem da je zlatno doba, tako da sam ja onda rešio da pozlatim te neke stvari koje su zlatne, recimo zlatni kontejner, neprestani i nepresušni izvor informacija, nekome izvor života. Pa sam onda napravio i klackalice za prekobrojnu decu, to su klackalice čija je osovina i oslonac kontejner, da bi deca mogla da se igraju dok im roditelji kopaju po kontejneru. Takođe, bio je i na dan izbora jedan rad, bili su tri kontejnera ofarbana u bronzano, srebrno i zlatno i pisalo je glasaj. Tako da ova godina je zapravo počela sa jednim najvećim projektom s kojim sam otpočeo taj serijal Čišćenje, Zlatno doba. To je bio jedan veliki cvet, zlatni cvet po imenu Katarzis, to prevod iz grčkog znači čišćenje, pročišćenje. Na dan zatvaranja jedne izložbe koju smo toliko platili, kažem mi kao narod, poreski obveznici, tako da na dan zatvaranja te izložbe koja se zvala Čistač, mi smo otpočeli čišćenje, ja sam postavio tu skulpturu od 10 metara na Biraninsku kosu, ona nam neodoljivo podsjeća na jedan upotrebni predmet koji imamo u svojim toaletima. I postavio sam 100 malih skulptura isto takvih po gradu, svuda, skupio sam građevinski otpad sa ovih silnih rekonstrukcija ulica i na to sam aplicirao tu zapravo četku za toalet ofarbanu zlatno. Sve to kratko trajalo, četke su se brzo po ulici razgrabile, a ova četka je volšebno preko noći na jedan identifikovan način sklonjena, bačena je tu sa strane, nekome je očigledno smetala jako. Ali dobro, to je isto bio deo performansa koji je takođe uspeo, čim je naišao tako brzo na reakciju, znači da je pogodio gde treba, da je očistio tamo gde treba. Postavljena na Bežanijsku kosu nasuprot Beogradskog pobednika, s obzirom da je Beogradski pobednik nekada okrenut kao u Strugarsku, kao ruglo, jer ga Beogradska gospoda nije tela na Terazijama, tako isto je četka sada okrenuta prema gradu koji je preplavljen svim tim stvarima od kojih treba da se očetka. I onda kao krajnji deo tog performansa popeo sam se na zaštitnu skelu oko Beogradskog pobednika na dan kada se ta skela sklanjala, tačnije kad je pobednik postavljen, da ga obrišem od jednog poljupca koji je dobio, tako da sam i njega očistio. Ja sam poslednji zvanično i u modernoj istoriji koji je dodirno pobednika pre skidanja skele. Tako da eto, to su sve neki, tako je počeo, tako mi je počela ova 2020. godina. Nažalost, ovaj virus je odneo puno života i onda sada želim da se šalim na taj račun, ali za sada je meni jako uspešna ova godina, jer uradio sam neke radove koje smatram možda i najboljim u svom dosadašnjem stvaralaštu. Recimo, portret Novaka Đokovića na Šljaci, onda je došao sad Jovan Memedović od Flaša, o kome smo već pričali i tako dalje.
Da, mislim, upravo sam htela sam da te pitam, zapravo, ali si mi odgovorio na to pitanje, da li treba hrabrosti za mislim, popeti se kao na visinu, praviti, da li ti je nekad frka, znaš, kad gledaš, ali onda kad čujem sve ovo, definitivno te neću pitati da li ti je frka, ni od visine, a boga mi ni od drugih stvari.
Frka je, ili strah je jedino moju majku, ali ona, pošto to gleda samo na televiziji, onda me obavezno zove da me pita da li sam normalan, ali na to pitanje da li sam normalan, postoji samo jedan tačan odgovor.
Volela bih da popričamo i još o festivalu Runaway Street Art, koji, jel si ti pokrenuo i sve, pa negde da malo približimo šta sve to može da se vidi na tom festivalu. O tome kako ti je došla ideja za njega je nepotrebno pričati, ali o tome šta sadržinski na festivalu može da se vidi, mislim da je jako važno.
Što se tiče festivala, ja bih krenuo od jedne druge stvari, to je moj punkt borba za umetnost i kulturu, koji na engleskom ću izgovoriti da vam ne bi tužili radio, Youth-Racuse. I to je borba protiv pomodarstva i kiča, intelektualna revolucija, kao što sam rekao, borba za umetnost i kulturu. I to je moj doprinos, da ne budem jedan od onih koji samo nešto pričaju, da dam doprinos. Tako da sam 2016. godine pokrenuo Runaway festival na Bežanjskoj kosi i tada je oslikana prva fasada od nešto manje od 200 metara kvadratnih, koju sam uradio sa poznatom umetnicom našom, Kraljicom Vilom. I od te godine je festival krenuo da se razvija, ali je sve više i više bio moja samo inicijativa. Prvo sam mislio da će posle prvog festivala da i institucije kulture, a i drugi sponzori shvate koliko je to važno i da će se priključiti. Međutim, tek posle četvrtog festivala se pojavio jedan sponzor, ali ove godine opet niko od sponzora nije postao, već su opet to bili, kao i svih ovih godina, moji prijatelji, tako, kako ja volim da kažem, dobrotvori. Tako da ove godine peti po redu festival, kao jedan mali jubilej na kome su oslikane četiri velike fasade, bio jedan umetnik iz Novog Sada, Tony Star, odnosno Star, svima dobro poznat. Osim Andreja Žikića, Arteza, tu je bila i Hesojan ekipa, njih šestorica sjajnih umetnika i jednu fasadu sam oslikao ja. Tako da do sada definitivno najuspešniji festival, na zatvaranju je svirao kamerni sastav Muzikon i definitivno zapravo video festivala koji će uskoro izaći je kao jedan mali spot poklon njima koji se bave i sviraju klasičnu muziku. Tako da to su neke stvari, ja samo kao anegdotu sa prepričavam, pošto je Miroslav Raduljica došao na to zatvaranje, moj veliki prijatelj, ili kako on kaže, moj stariji brat, i rekao mi u jednom trenutku dok su oni svirali, pogledao me, bacio pesnicu onako mangupski, kaže, ovo je kao da nismo u Srbiji, a ovako Srbija treba da izgleda. Tako da to su neke stvari koje zapravo gde se bude emocije u stvari, gde onda shvatim koliko je važno to stvarim i gde ne smem u stvari da pokleknem i moram da istrajem u tome koliko god bilo teško i koliko god je to laganje i dalje mojih sredstava u bilo kom smislu, da li materijalnom, fizičkom ili neka logistika i borba za to koja cele godine traje, pa onda odnosi s javnošću, mediji, nekako sve padne, one man show, sve padne na jednog čoveka. Ali dobro, to je ukratko što se tog festivala tiče. Ono što je najbolje od svega je da je Bežanijska kosa kao naselje mesto gde se susreću sve socijalne strukture društva. Tu imamo i estradu, imamo i Rome, imamo i sportiste, imamo akademike, profesore, imamo nižu, srednju, visoku klasu, imamo apsolutno sve, a svi su se ujedinili oko jedne stvari, a to da im je umetnost nešto što je jako lepo i vole to zapravo. Kako kaže jedan moj profesor istorije umetnosti, radiš jednu sjajnu stvar, daješ boje i za one koji je nikad neće vidjeti da uđu u muzej. To je ukratko uvijek završeno s tom njegovom rečenicom kojom je izuzetno draga.
Pomenuli smo negdje i u toku ove priče da si arhitekta i nekako sve si to preneo i onim ljudima koji možda nemaju tog formalnog obrazovanja, nekako svo to neko svoje znanje, iskustvo, razmišljanja, stavove, vrednosti i tako dalje si preneo na ulicu, ali šta je tebe ulica naučila? I mislim, kad kažem ulica, mislim na sve, na sve to, ta iskustva koja si doživeo dok si ti ostavljao nešto onima koji svakodnevno mogu da vide tvoje radove.
Da, najveći strah svih brižnih roditelja je da im dete ne postane uličar. To je no, i prva rečenica u mojoj monografiji, a zapravo jedna istinska stvar. Svi naši roditelji su nas učili prvo nemoj ni sa kim da pričaš na ulici, nemoj da uzimaš ništa ljudi sa ulice i tako dalje, ulica. A zapravo ulica je život, ulica je jedna stvar koja nas je toliko toga, znači sve najbitnije stvari se dešavaju na ulici, svi susreti ili bilo koje i prijatne i neprijatne stvari uglavnom se dešavaju na ulici. Ulica me nije naučila, ali možda mi je potvrdila to da jednostavno ti strahovi moraju da pokreću, a ne da sputavaju, i potvrdila mi je tu neku hrabrost koju sam znao da imam, ali da jednostavno bez toga se ne može ići. I taj, ja stalno kažem, ono gde obožavam tog čoveka, Novaka Đokovića, gde taj inat jako bitna stvar, a taj inat se isto mnogo puta desi na ulici, da iz inata želiš da uradiš nešto i da iz inata se boriš i sam sa sobom sa zidovima od 300, 400, 500 metara kvadratnih, gde je to jedna borba sa velikim protivnikom, kao nešto slično kao David i Golijat. I onda kada se te stvari završe, recimo dok pričam o ovome, razmišljam o muralu, ja sam Kiko Antonio Dorčulu, koji ima preko 400 metara kvadratnih i gde je danima padala kiša, a gde se usput dešavala moja izložba i štampanje monografije. Monografija je u tom trenutku imala poteškoće u svim mogućim oblicima i štampi, za malo da ne stine se oštampa, a izložba isto nije mogla se štampa, ja sam crtao i borio se i rešavao pet stvari u isto vreme. Jedan trenutku sam pomislio šta će mi u životu ovoliki stres, ali onda kad se sve to završilo i sa svim stvarima koje su ispale dobro na kraju, onda staneš ispred tog zida, jednostavno srećan si, a tu je na ulici i pokreće emociju ljudima, i zapravo taj deo gde je to jedina slobodna umetnost danas koja nema dodvoravanja galeristima niti bilo kojim delovima, predsednicima ustanova kultura koje kakvim i tako dalje, da bi izložili tvoj rad ili prezentovali ga, jednostavno uzmeš boje, izađeš napolje, pokažeš šta imaš i onda dalje sva sreća imamo ovaj veliki izum posle vatra i točka, najveći internet, gde se sve to jako brzo prenosi i gde ljudi mogu da vide i konzumiraju i naravno da komentarišu. Ne mora svima da se sviđa, ali bitno je da nikog ne ostavlja ravnodušnim.
Hvala ti što si bio gost u Radiju.
Hvala na željama i hvala na pozivu da gostujem kod vas na Radiju. Velika je čast i zadovoljstvo.